Sveiki žinių radijo klausytojai. Ketvirtadienį su jumis sveikinasi laida Skonio iššūkis, aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien mūsų laidoje vieši Modestas Stumbrys, tai yra Gintaro Sino šeimos vyninės atstovas. Sveiki, Modestai.
Labą dieną.
Ir jau iš tikrųjų, kaip pristačiau tikriausiai, kas iš kur yra Modestas, na, galima nuspėti, kokia bus mūsų tema šiandien, tai yra kalbėsime apie vyno kultūrą. Teisingai pasakiau?
Ir ne tik apie tai.
Bet taip plačiaja prasme, taip, Modestai. Tai pradėkim nuo to, iš tikrųjų, vat, sukau galvą, ar mus galima laikyti vyno šalimi ar ne, Lietuvą?
Čia kaip iš kurios pusės pasižiūrėsim.
Iš jūsų kaip specialisto pusės ir dirbančio šitoje srityje.
Mes norėtumėm, kad tai būtų. Iki to mums dar tikrai reikės padirbėti. Mes šitam reikale esam visiškai jauni, netgi gal mažučiai. Mums reikia užaugti, suaugti, subręsti ir tada galėsim vadinti save vyno tautą. Yra visai kita situacija, žiūrint į kitas kaimyninės mūsų šalis, kad ir į artimiausias, Lenkija, Latvija, ta pati mūsų labai panaši ir ne šalis, bet turinti visai kitą vyno kultūrą ir visai kitą supratimą apie tai, kas yra vynas.
Pradėkit nuo to, tai kaip atkeliavo vynas į Lietuvą? Šiaip prieš laidą kalbėjom, kad midus yra tas mūsų gėrimas taip nuo senų laikų, o koks buvo vyno kelias?
Jeigu žiūrint taip jau labai paprastai ir kalbant apie midų, ką mes ir aptarėm su jumis, tai man atrodo, kad midus, bet čia man atrodo, kad midus yra seniausias. Ir Lietuvoje nuo senų senovės midus buvo labai įprastas gėrimas, kai su krikščionybe atkeliavo vynas, nes vis dėlto vynas, šventas dalykas. Bent jau tuo metu buvo manoma, nu ir dabar mano kai kurie tai...
Nes esu radus, kad su vienuoliais realiais atkeliavo pas
Vienuoliai patys pirmieji pradėjo gaminti vyną. Tai čia buvo pati pradžia. Bent jau taip yra užfiksuota. Patys pirmieji ten radiniai, kalbant apie vyną, Gruzijos, Armenijos teritorijoje yra rasti apie 8000 metų atgal. Ir manoma, kad tai yra vyno pradžia. Tai vat jeigu kalbėsim mes, tai sakysim galbūt, kad midus yra pirmasis gėrimas, kuris pasiekė tas labiausiai panašus į vyną mus, o jeigu kalbėsim su gruzinais, tikėtina, kad jie pokalbė eigoje, jie labai jautriai žiūri šitą temą.
Natūralu tikriausiai taip.
Jie tikins, kad galbūt ir vynas yra pats pirmas gėrimas. Tai iš esmės vynas mus pasiekė su krikščionybe ir tuo metu buvo laikoma taip, kad vynas yra dievo gėrimas, o midus tapo tuo laukiniu prašioku ir senųjų tikėjimų tokių gėrimų, kuris mūsų šalyje po truputėlį toks tapo nelabai pageidavimas, toks pagonių reikalas. Tai va, tai mus taip ir pasiekė. Po to vyno kultūra po truputėlį plito, čia labai prisidėjo daug grafas Tiškevičius. O šiaip dokumentuose yra randama, kad 16 amžiui lietuvių didikai užsisakinėjo vyno ir iš Ispanijos, ir iš Vengrijos, ir iš kitų šalių, ir žinojo, kas yra vynas, ir žinojo, kokį vyną jie mėgsta, ir žinojo, kokiom šventėm reikėtų kokį vyną taikyti.
Bet tai buvo įvežtinis vynas.
Įvežtinis vynas. O šiaip mūsiškis vynas, kalbu apie mūsiškį, nes aš įpratęs, taip sakyti, kalbėdamas apie vaisių ruogų. Vinus, tai mus lydino senų senovės. Tų receptų iš kartų į kartą yra ir dabar žmonių, kurie turi ne tik senelių, ne tik prosenelių, bet ir prosenelių tikriausiai atėjusius receptus ir labai sėkmingai to naudojasi. Žmonių, kurie gaminasi savo reikmėms vyną šiandieną, yra tikrai labai nemažai. Jeigu pašnekėtumėm taip aplinkui vat mūsų tarpę, tai tikrai yra nemažai.
Gal tokia yra mūsų vyno kultūra, iš tikrųjų tokia galbūt namų vyno kultūra, apie kurią niekas garsiai nekalba, taip, bet tos tradicijos yra paveldėtos iš kartos į kartą.
Taip, tai yra senos tradicijos, kurių mums visiškai nereikėtų bijoti. Mums jas reikėtų puoselėti ir šitoje vietoje mums reikėtų auginti, jeigu norim prisivyti pasaulio. Gal mes ir neprisivysim, bet bent jau galėtumėm priartėti prie jų labai labai artimo atstumu, kalbu apie didžiasias ir pačias seniausias vyno šalis, ta pati Gruzija, Ispanija, Italija ir Prancūzija.
O Modestai, kada tas vynas toks buvo tapus stigmatizuojamas mūsų lietuviškas vynas? Čia 20 amžius, taip, sovietmetis,
ten jau visiškai atsitinka kiti dalykai.
Kada mes kritom šitoje vietoje ir išaugo stiprieji gėrimų, taip,
nelygioj
kovoj krito, taip, kultūringas gėrimas, galima taip pasakyti, taip.
Būtent krito, jo, Rusijos, kai buvom Rusijos įtakoj, nes kontroliuoti žmogų per tuos visai kitus dalykus, ar ne, apsvaiginant jį dažniau, arba suteikti jam džiaugsmą.
Negalvoti, su kuo derinti tą vyną.
Ne, tai čia nelabai gal ir buvo su kuo derinti tuo metu, nes situacija buvo tokia liudnoka, ne tik gėrimo, bet ir...
Ir susirkę galbūt vyno nepadarinti taip svagūnais ir lašiniais.
Paprasčiau dera, žinom, su kuo, tai aišku. Ir ta... Ta įtaka iš tikrųjų labai jautėsi, nes tuo metu yra lygiai kaip nukirsta vyno kultūra, tiesiog atjungtos visos jungtys ir čia įsilieja didžiosios gamyklos atidaromos, kurios tiekia svaigiuosius gėrimus ir tą patį vyną, kuris vadinasi natūralus tuo metu, bet ten natūralumo nebuvo nei špygos nago juodimo ten kraštelio. Tai tie dalykai taip įsigalėjo ir kažkuriuo metu tai tapo norma tiesiog, nes to neturėjom, kai kurį laiką kažko neturi, tu tiesiog paprastai adaptuojasi prie to ir viskas. Tai va, dabar turim šiek tiek kitą situaciją.
Ar pastebit, kad keistusi žmonių požiūris į lietuvišką produkciją?
Mūsų šeimos vyniniai dabar yra 5 metai. Kai mes tik tai pradėjom šitą dalyką daryti, mes sulaukėm daug labai neigiamų atsiliepimų, kad visa tai, kas buvo geriausia pagaminta, jau yra pagaminta ir mums nieko nebereikia daryti. Tai ką mes čia stengiamės? Po to, po truputėlį, viskas pradėjo keistis. Mes iš tikrųjų, mūsų pagrindinis tikslas buvo gražinti gerą lietuvišką vyno vardą ir į ten sudėti viską, ką įmanoma, kas geriausia. Pradedant žaliavomis, kas yra svarbiausia, baigiant kamščiais, kurie yra ten natūralūs ir išgrino kamštmedžio ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mums pavyko tą pasiekti ir mes manom, kad vien per šituos metus mes jau matom didelį progresą. Matom iš pardavimų, iš žmonių reakcijų, matom iš žmonių laimingų reakcijų, matom, kad žmonėm patinka ir jie kalbasi, jie daug keliauja, mūsų produkcija gabena į kitas šalis, vaišina kitus vyndarius ir kas yra įdomiausia, mes sulaukiam ir iš jų gerų atsiliepimų. Tai situacija keičiasi.
O užsienyje? Kaip jūs pristatot, kad čia natūralus uogų ir vaisių vynas, kokia būna pirma reakcija? Pavyzdžiui, tose šalyse, kur vynogės visiškai taip yra užvaldžiusios, na, tarsi natūralu, vynas lygu vynogė, net aš, kaip ir sakiau, šiandien natūralu savo vynogė, nes kalbam apie vyną.
Mes, kaip ir šnekėjom, čia labai panašu dar į juoduosius serbentus.
Taip, galėtų būti. Tai kaip į mus yra žiūrima, pavyzdžiui, Prancūzijoje?
Prancūzijoje kaip žiūrima? Gal pradėsiu nuo Italijos.
Gerai,
ir tada iš karto prie Prancūzijos.
Gerai.
Ar ne? Mes nemažai keliaujam po pasaulį pristatinėdami Lietuvą, būtent iš kitų kampų, kad Lietuva yra nebūtinai šakočių, cepelinų, nu toks...
Sklandžių.
Oi, atsiprašau, pamiršau sklandžių.
Mėsos nepamirškit taip.
Kraštas. Tai mes pristatinėjom dar, kad galim gaminti labai įdomų ir labai neįtikėtiną galbūt tam tikrai pasaulio dalį produktą, tai yra vaisių ir uogų vyną. Mūsų pagrindinis dalykas tai yra pagaminti gerą produktą iš to, kas auga Lietuvoje. Tai vat mes iš to ir gaminam. Tai Italijoje, kai buvom vieną kartą ekspo parodoj, tai italai ragaudami mūsų vyną, sakė, gražus jūsų stendas, mums čia patinka, tik nepatinka, kad mūsų vynas susipilstėti savo butelius. Tai uogų vyną galima paversti iš esmės tokiu, jeigu jį maišant labai panašų į vynoginį vyną. Tai vat čia italai ir truputėlį paslydo ir mes, kai jiems aiškinom, kad čia yra uogų vynas, jie sakė, neįmanoma. Bet vėliau įrodėm, kad įmanoma. Ir jiem labai patiko. Ir vėliau jiem, kas labiausiai patiko, pasirodo, tai ne tie vynai, kurie yra panašiausiai vynogės, o visai skirtingo skonio. Aviečių, juodųjų serbentų, agrastų. Jiem labai egzotiški tokie dalykai. O Prancūzija, aš manau, kad jiems žiūri pakankamai gerai. Šimet mes parvežėm į Lietuvą pasaulinėme vyno čempionate dalyvaudami sidabro medalį už savo vyną. Ir vertintojai beje buvo prancūzai, bent jau dauguma jų.
Va taip. Čia linko ar lenkiau, kad dažnai mes irgi juokiamės, kad Lietuvoje tu esi kritikuojamas, iškart nuvertinamas taip, o užsienį, kai apie tave neturi jokių nusistatymų šankstinių ir tiesiog vertina toks, koks tu esi.
Taip, jeigu tu neturi etiketės, tu bet kur yra, tau bet kur yra šiek tiek lengviau. Nes Lietuvoje mes vis dar turim tą piktą šešėlį, kuris persiekia ir kas yra blogiausia, kad ta šešėlis jau yra saulė aukštai ir ta šešėlis yra pakankamai ryškus šitoje vietoje. Ir mus dažniausiai plaka patys tautiečiai, ne užsienio.
Gal net neparagavę, taip, tą, ką gamina Lietuvoje.
Bet jų mes taip teisti labai stipriai negalim, iš tikrųjų, ir neparagavusių žmonių nuomonė yra tokia pati, kad gero lietuviško produkto, kalbu, būtent apie vyną būti negali, nes mes niekada to neturėjom. Bet lygiai taip pat su alumi, mes niekada neturėjom kažkada tokio gero, tokio įdomaus gėrimo, o dabar turim ir turim kiek rūšių ir dabar netgi save drįstam vadinti alaus šalimi.
Taip, tikrai taip. Klausytojams, kurie dabar prisijungia prie žinių radijo, ir va čia dabar girdite, kad mes kalbame apie albą, iš kur tai yra alda apie vyną, nes mūsų laidoje svečiuojasi Modestas Stumbrys, tai yra Gintaro Sino šeimos vynės atstovas. Modestai, o tai kodėl ne vynogės? Kodėl vaisi ir uogos?
O čia labai paprasta mūsų filosofija, nes mes manom, kad iš mūsų uogų, iš vaisių galima pagaminti labai nuostabių dalykų. Tai reikia mokėtai daryti ir tai reikia tam ryštis. Jeigu jau nusprendi, kad taip reikia padaryti ir nusprendi, kad pagaminsi ir jeigu tau pavyko, nu tai yra labai geras dalykas. O kaip ir sakiau, mums atrodo, kad mums visai pavyko.
O jūs patys, iš kur jūs mokote? Sakėt, kad pats Gintaras Sinas yra tas vedlys ir ašis visako, strategas jūsų didysis.
O taip, smegenys.
Taip, bet iš ko tai yra mokomus? Tai yra irgi kažkokios tradicijos paveldėtos.
O va čia yra įdomiausias dalykas, kad mes neturim jokių vindarystės tradicijų.
Inovatoriai.
Realiai taip. Tai yra pirmoji karta, Gintaras yra pirmoji karta, kuri pradėjo tai daryti. Ir dabar vat, tai tęsiasi.
O žinot, kaip jam atėjo ta mintis, šovė idėja pradėti tai daryti?
Aš nežinau, kiek yra labai ten ta mintis, galbūt pasirodys įdomi klausytojai, bet kartais tiesiog dalykai patys genialiausi ateina visiškai netikėtai ir labai labai paprastai. Tai Gintaras yra kažkada girdėjęs labai žymau žmogaus pasisakymą apie lietuviškus vynus, kad jie niekada gyvenime nebus vertinami pasaulį, nebus vertinami Lietuvoje, nes tiesiog taip jau yra. Mes ne ta šalis.
Ne vyno
jo, ir
kultūros
kažkaip,
šalis.
Ir Gintarui kažkaip užmynė ant skaudamo pirštelio šitoje vietoje ir jis nusprendė pakeistą požiūrį,
sukilo
pradėjo
ambicijos,
damėtis.
Sukilo ambicijos, kitaip tariant,
jo,
taip.
Jo, tai vat, būtent taip ir atsitiko.
Kaip jūs pat žiūrit į lietuvišką maisto kultūrą plačiąją prasme, maisto ir gėrimų kultūrą?
Pas mus labai plati maisto kultūra. Ta prasme, mes aš nežinau, ar turim tokį labai labai ryškų lietuvišką patiekalą be šaltibarščių. Mes turim daug ko iš visur. Ir man tai žavu, aš labai mėgstu keliauti ir ragauti ten visokius patiekalus, bet dar labiau yra faina, kai tu skaitai senas knygas, aš karts nuo karto paskaitau tokių senų kulinarinių, jeigu gaunu, arba apie vyno gamybą, visai neseniai gavau 100 metų senumą ir radau ten pasirodo, dargi galima ten, tais laikais kažkas prabilo ir apie derinimą maisto, nes ten.
Jau tada taip.
Bet taip netyčia, taip labai šalia, nebuvo nieko konkretaus. Bet įmanoma atrasti labai įdomių receptų ir labai įdomių valgių. Tai vat, man tas yra faina. Aš labai mėgstu. Ir ypač, jeigu dar randi derinius maisto.
Vyno ir maisto, taip.
Tai yra nuostabu. Aš visiems palinkėčiau, nebijot atras skonį. Jeigu turit mėgstamiausią vyną, nu tai imkit ir paragaukit ko nors kito. Ko nors visiškai atrodo, kad nemėgstama. Susipažinkit su to, galbūt rasit tokį dalyką, kuris taps jūsų mėgstamiausio, vėliau kito ieškokit. Mes turėtumėm taip daryti visą gyvenimą, ieškoti kažko naujo, jau nekalba apie derinius, deriniai yra nuostabūs.
O Modestai, ar esat pastebėjęs, nes aš save stebėdama matau, kad žmogus skonis iš tiesų gali keistis. Aš nežinau dėl to, kad tu jį edukuoji, lavini taip, bet žmogus skonis keičiasi.
pats primityviausias, tikriausiai ir neprimityviausias, paprasčiausias pavyzdys yra saldaus ir sauso vyno gerbėjai. Ne? Viena yra...
Kur sakot, iki to reikia labai užaukti, taip, jo, iki to sauso vyno turinčio daug taninų.
Reikia užaukti, bet atsiminkit vieną paprastą dalyką. Yra tik dvi rūšis vyno. Skanus ir neskanus. Tai yra viskas, ką jums reikia žinoti apie vyną. O toliau jau ten prasideda ekspertų dalykai, kuriuos galbūt reikia tiem žmonėm, kurie su tuo dirba. Jeigu jūs esat paprastas vartotojas, jums du dalykai svarbiausia. Vienas, tiksliau. Vienas arba kitas. Skanus arba neskanus. O šiaip skonio pakeitimas, tai aišku, ateina su bandymais, ateina su ragavimais. Saldieji vinai dažniausiai būna intensyvesni, išreikštas kažkoks vienas skonis, plus tai tas saldumas ir nuolat tai ragaujant skonio receptoriams tiesiog tai atsibosta ir sako, jau gal kažką tai kitą darom, gal ieškom...
Išraiškingesnio, taip?
Galbūt...
Charakteringesnio.
Jo, kažko įdomesnio pradedi ieškoti ne tokio saldaus ir va taip po truputėlį vystosi tavo skonis.
Mes jau prieš tai kalbėjom ir jūs dar kartelį užsiminėt, kad net Latvija yra už mūsų stipresni. Tai kodėl taip yra?
Lietuvoje,
trumpai ir aiškiai, taip.
Lietuvoje šiuo metu yra 8 vindariai, licenzijuoti. Tai tie, kurie gali gaminti ir parduoti savo produkciją. Aš nekalbu apie tuos, kurie gamino namuose, tai jų yra tikrai nemažai.
Ir
mes negalim skaičiuoti, nes neturim tokių duomenų. Latvijoje yra 10 kartų daugiau, 80 kažkėlį, dabar nežinau, ir jų
skaičius auga. Bet gamtinės sąlygos, tos pačios, jie dar labiau šiaurė yra, netgi.
Praktiškai tos pačios. Ta prasme, jie irgi gamina, bando, žiūri, kaip išeina.
Bet uogų ir vaisių vynus, ar ir vynogių?
Ir vynogių, ir Lietuva yra vynogių vynų tokių eksperimentatorių, gamintojų, tai yra. O Lenkijoje yra virš 500 vindarių. Tai iš esmės pagrindinis dalykas, kas lemia šitos skaičius, didesnius arba mažesnius, yra įstatyminė bazė. Jinai arba liberaliau žiūri tai, arba labai griežtai kaip Lietuvoje. Lietuvoje kokia yra įstatyminė bazė, jeigu šnekant su Latvijos vyno gamintojais, tai jie galvoja, kad aš juokauju. Nes jiem tai atrodo neįtikėtina, jau nekalbu apie reklamos draudimus, tai čia yra visai kitas lygis ir visai kitas požiūris į tai, ką mes darom. O svarbiausia, tai toj vyno kultūrai nėra taip, kad svarbiausias dalykas yra svaiginimasis. Tai tikrai ne, tai yra pokalbis, tai yra bendravimas, tai yra kultūros dalis galų gale. Kad ir kokia ta jauna mūsų kultūra, ar ne, ten nes buvo kažkurio metu nukirsta ir atimta, bet jinai vis dėlto yra ir mes jas stengiamės susigražinti ir turėti tokią, kokią būtų turėti negėdą ir pasauliniam lygmenyje.
Galiausiai tikriausiai ir patyriminė tokia kelionė, taip, nes vis tiek tu sužadini savo visas jūsles, taip, tu uostai, tu bandai ieškoti kažkokių prisiminimų. Man iš tikrųjų jokingiausia buvo per vieną degustaciją, nes irgi su... turėjusi tokių, kai ten užuoti, pavyzdžiui, čia dabar pajokausiu, bet aš pataikiau, tarkim, žinot, kai būna pieno bidonai ir praplauto pieno bidono kvapas ir labai juokiasi, bet iš tikrųjų tai buvo linkto toks kažkoks pieno arba šviežios bagetės kvapas, taip, tai vat kaip sužadina to počius ir ragina iš tikrųjų tave ir mąstyti šito vietoj, jungti visas jūsles.
Jo, tai yra smegenų santykis su mūsų sentimentai, su atmintimi, ką mes esam patyrę anksčiau, nes to, ko mes nesam patyrę, to negalim apibūdinti. O mums priminti apie labai pamirštus seniai kažkokius tai patirtus dalykus tikrai gali skonio receptoriai.
Kaip manot, ar keičiantis klimato sąlygoms, nes klimatas šiltėja, taip galima ir tas vynogės tikriausiai auginti plačiau ir stipriau. Įsivaizduojat mus kaip pat vynogių kraštą? Kad pasisuks taip. Patiems nekilo niekada mintis su vynogėmis dirbti.
Mes turim porą vynogynų.
Tai jau galvojate apie ateitį, taip?
Vienas labiau kapinynas, bet čia tik eksperimentiniai dalykai, tiesiog pažinti pačią vynogę. Bet mes niekada nesiruošim išleisti į prekybą vynoginio vyno, nes mes galvojam, kad lietuviškos uogos yra tikrai puikios ir nuostabės. Ir jos tokios ir yra, pavyzdžiui, mėlynė. Pas mums atkeliauja Melinė, mes superkam iš miško atkeliausi. Tai kaip gali kaip tai gali
nelietuviškų produktų? Iš nelietuviškų uogų ir vaisių vynų. Viską tai, ką duoda mūsų žemė.
Taip, tai yra svarbiausias dalykas. Tai ir vat, kai tu lygini uogą, kuri yra auganti miške ir visiškai laisviai ir visiškai švariom sąlygom, nes jos auga tik tai labai švariose miškuose. Ir vynogė, kurią reikia prižiūrėti, mes žinom, kad jie reikia purkšti dažnai ir taip toliau. Ir nu, sudėdi tokius dalykus ir nusprendi, kad ai, vis dėlto mėlynė geriau.
Tam tikra prasme toks, sakyčiau, vėl atsispinti mūsų tą pagonybę, taip, tas mūsų laukinis kraštas, jeigu jūs kalbat apie mišką ar tai, kad duoda gamta natūraliai, ką jį išaugina.
Mes ne viską laukinį, ne visą laukinį ar ne žaliavą perkam, tai avietės yra kultūrinės, bet tai mums yra artima. Mums tos uogos yra, mes neslėpiam to, kad mes gaminam labiau šiaurietiškam skonį, mes tuo labai didžiuojamės. Ir tos uogos mums yra tikrai artimesnės, jos mums labiau pažįstamos, jos mums kelia didesnius sentimentus ir jos kažkaip tai labai puikiai su mumis sutaria.
Kodėl, čia mano tokia subjektyvi nuomonė, kodėl jūs nenorite to masinio vartojimo šitoj vietoj? Jūs esat mažutė šeimos vynė, jūs neinat per kiekį, per masę. Kodėl?
Mūsų tikslas nėra užversti savo vynais Lietuvą, Europą ar pasaulį. Mums svarbiausia yra...
Kur čia verslo logika tada taip?
Matot, ne viskas visada atsiriame į pinigus. Kad ir koks bebūtų mielas verslas, tu jį, aišku, nori auginti. Nori, kad jis atsipirktų, nori, kad jisai auktų. Bet mes čia labai principingai žiūrim į šitą dalyką ir esam nuo pat pradžių nusprendę, susitarę, kad svarbiausia yra pirmoji vietoj kokybė ir svarbiausias mūsų tikslas yra gražinti gerą lietuvišką vyno vardą. Ir mūsų tikslas nėra papulti prekybos centrus. Mūsų prekybos centruose produkcijos tikrai nerasit, jas rasit tik tai specializuotose vyno parduotuvėse. Daugelį žmonių gal čia nebus aišku, kaip vinoteka kažkas tokio. Tai tik tai ten ir dirbam tik tai su prabangiausiais restoranais Lietuvoje. Netgi nedirbam su visais, kai kurie labai įsižeidžia dėl to. Bet dėl to nereikėtų.
Taip, tampa tik tam tikram išrinktųjų sluoksnių prieinami, galima sakyti taip, kurie jau kažką išmano apie vyną.
Mes stengiamės, kad mūsų vyno galėtų paragauti visi. Dėl to yra tam tikrose specializuotose parduotuvėse, kur gali bet kas nuėjęs tikrai nusipirkti ir džiaugtis tuo vynu. O su restoranais yra jau kita kalba. Mes stengiamės, kad jie papultų į tokius restoranus, kur žmonės supranta, vertina tai ir priderina prie kažko labai lietuviško galbūt, arba labai nelietuviško, bet svarbiausia, kad tai būtų geras dernys, o tai padaryti gali tik tai specialistai. Tai čia dėl to nereikia įsižeisti.
Tai čia iš tikrųjų tikriausia ta pati tikriausia kultūra, ką mes ir kalbame, plačiuojimus, taip tas bendras paveikslas, maisto ir gėrimų kultūra.
Tai mūsų toks ir tikslas yra, ir mes labai stengiamės užsiimti tą švietėjišką veiklą ir pasakot žmonėm apie, būtent ne apie vyną, ne kaip mes jį gaminam, ne apie tai, kas ten gali būti gerai, kas gali būti blogai, bet apie tai, kaip jis gali tapti vėl mūsų kultūros dalimi. Ir žmonės labai iš tikrųjų tai reaguoja gerai. Tai dėl to ir mūsų ir pardavimai auga kasmet, ir mes džiaugiamės, kad žmonės mus vis labiau pažįsta ir džiaugiasi, ir per parodas mes sulaukiam daug dėmesio, ir žmonės teina kartais net su tuščiom taurim, sako, pirmą pas jūs, o tada žiūrėsim, kas bus toliau.
Kita vertus, tai vėlgi įsipaišo tą pačią lietuviškos virtuvės sąvoką, apie ką mes kalbam kiekvienoje laidoje ir ką jūs Modestai irgi esat minėjęs, kad čia gerai, kad mes kalbame, bet tai yra tas bendras paveikslas, mes neturim, mes ieškom, kas mes esam ir tie išskirtinumų suradimai, kaip ir jūs sakėt, ne vynogio vynas, o galbūt vaisių ruogų, nes mes galim tą didžiuotis, tai irgi yra tas mūsų lietuviškos virtuvės veidas, tuo, kas mes esam. Taip. Kai nesigėdėjom.
Ne, mes visiškai nesigėdėjom, mes tai žinokit, tuo labai didžiuojamės ir mes labai džiaugiamės, kad daugiau žmonių atsiranda, kurie mus labai palaiko ir irgi tuo pradėjo didžiuotis. Ir įvairiausių aukštų pareigūnų ar nesutikimai vyksta labai dažnai būtent su mūsų produkcijos palyda, su kažkuo suderinta ir mes suprantam, kad mes esam vertinami ir džiaugiasi tie, kurie gali renginyje atsistoti ir pasakyti, tai yra lietuviška produkcija. Ir tai yra, čia yra mūsų pasididžiavimas, kol kas turim va šitai, gal turėsim ateiti dar kažką geresnę, ko mes ir siekiam. Mes žinom, kad tikrai esam netobuli, o Sakėm, nustosim gaminti vyną tada, kai pasieksim tobulumą.
Tobulumą, taip.
O to niekada nebus, aišku.
Gerai, Modestai, trumpam atsisveikinam su klausytojais, nes laikas žinioms. O mes netrukus grįžime į kur toliau su Modestu Stumbriu, Gintaro Sino šeimos vynės atstovu, kalbėsime apie vyno kultūrą Lietuvoje. Grįžtame žinių radio eterį, laida Skonio iššūkis, kur šiandien su Modestu Stumbriu, Gintaro Sino šeimos vynės atstovu, kalbame apie vyno kultūrą, skaičiau plačiąją prasme, vyno ir maisto kultūrą Lietuvoje. Ir Gintaro Sino vyninė kuo išsiskiria tuo, kad yra vaisių ruogų vynas, taip, ir mes ar galime skirti, tai kuo skiriasi vynogių vyno gaminimo procesas nuo vaisių ruogų vyno gaminimo proceso?
Realiai tai nieko. Tai yra identiški procesai, tai... Vienintelis dalykas, kurioj mes gamindami vaisių uogų vyną skiriamės nuo vynoginio vyno, tai mes turim kai kuriuose vynuose pačioj pradžioj, pačioj pirminiai fermentacijai įdėti cukraus šiek tiek. Mm-hmm. Nes mūsų uogos nėra tokios saldžios. Vat, kai mes kalbėjom prieš tai apie klimato pasikeitimą,
taip,
tai mes tikimės ne vynogių. Mes tikimės, kad saulė geriau pašildys mūsų uogas.
Ir bus daugiau cukraus.
Taip, va, ką mes laukiam. Bet toliau viskas vyksta lygiai taip pat. Uogos atkeliauja pas mus, mes jas traiškom, maceruojam su visom odelėm, jeigu to reikia, brandinam ir ąžalo statinėse ir labai dažnas klausimas, tai per kiek vynas atsiranda, tai vynui reikia visada kantrybės. Tu čia jau jam nepaaiškinsi, kad reikia ypač natūraliam vynui, kai tam kitam, jeigu jį galim vadinti vynu, gali ten padėti, ar ne, ten paspartinti visą procesą, bet čia jau laukti turi turėti kantrybės.
Tai kiek turi laukti mėnesio?
Metai kokie tikrai turi praeiti. Jeigu dar brandinamas vynas, pavyzdžiui, mūsų mėlynių vynas brandinamas ąžalo statinėse metus, tai reikia daugiau palaukti. Ir laukia. Ir sulaukia. Dažniausiai.
Rezultato.
Rezultato sulaukia.
Kitokia.
Tai va čia nelabai kuo skiriasi. Praktiškai iš vis nieko nesiskiria. Ir žmonės tie, kurie sako, kad vynai yra tik iš vynogių, čia kaip tikėjime. Tiesos nėra. Iš tikrųjų, vieni tiki dievą, kiti tiki kitą dievą į perkūną, dar kažkas visai nieko netiki. Tai vieni yra žmonės tie, kurie sako, kad tik tai vynogės, kiti sako, kad ne, vat yra, žiūrėkit, procesas tas pats, tik tai kita žaliava. Tai čia nuo požiūrio priklauso, bet produktas iš tikrųjų. Mano nuomonė tai yra tokia, jeigu kėdė pagaminta iš beržo ir iš ažulo, tai kuri čia dabar yra ne kėdė?
Filosofiškai labai galima taip pažiūrėti.
Tai mes vindariai esam tokie filosofai visą gyvenimą.
Nevelti, tai yra kultūra, iš tikrųjų kultūros dalis. Dėl maisto derimo, sakė, dar gali šitą pasakyti. Tai vat kaip įsivaizduoja tą lietuviško vyno, uogų ir vaisių vyno derimą su maistu? Ar jam galioja tos pačios taisyklės, kaip ir vynogių vynui, ar čia jau yra tam tikros taisyklės?
Čia grinai pojūtiniai dalykai, nes kartais mes ir tą vynoginį vyną priderinom puikiai, jeigu... Raudonas vynas, ar ne, yra dažniausiai sunkesniam patiekalui, bet jį mes galim,
mėsą dažniausiai
jo, galim priderinti ir prie, ne prie raudonos, o prie baltos mėsos, ar ne vištieną, tai gali būti kepta ant griliaus ir panašiai. Tai mes galim varijuoti. Svarbiausia, kad tas derinys būtų tinkamas, kad jis vienas kitą papildytų, nepersvertų vynas maisto arba maistas vyno. Ir čia galima prigalvoti vairiausių variacijų. Visai neseniai aš turėjau tokį įdomų dalyką, buvom sugalvoję, tai lietuviškų ledų ir lietuviško vyno degustacija. Tai patikėkit, žmonės atėjo į tą degustaciją, sakė, jeigu ne jūs organizuotumėt, mes nebūtumėm atėję. Bet jeigu jūs darot, sako, nu, skamba truputėlį, taip, nurautai.
Pankiškai.
Taip, būtent.
Pankuojat, žodžiu, skonio atžvilgiu.
Bet išėjo visi tokie laimingi žmonės ir buvo labai nustebę, kad galima suderinti ledų su vynu, arba atvirkščiai, ir galima išgauti tokių skonių. O lietuviškas vynas, tai ko mes dažniausiai ieškom vynoginiuose vynuose, tai vaisių uogų, poskonių, uogų kažkokių dar ten tolimų užuominų.
O patys ieškot, ar kviečiatės, tarkim, užsienio ekspertus, ar pasikliavot Lietuvos ekspertais? Kaip vyksta tas patyriminis procesas?
Dažniausiai mes derinam patys, tai arba tinka, arba netinka. Tai vat, lietuviški vinai yra labai vaisiški, nes jie yra iš vaisių,
taip,
arba labai uogiški, nes jie yra iš uogų, arba ir tas viename. Tai priderinti yra grynas malonumas, nes mes dažniausiai derinam uogiškus vaisinius padažus su patiekalais, tai vynas šitoje vietoje vaisių uogų gali net atstoti padažą.
Modestai, kitas toks subtilus dalykas ir visiems mums jautrus yra kaina. Taip, nes sakim, mes norim daug ir už pigiai, bet tarkim, jūsų vynas nėra pigus. Ir tai tarsi paneigia vėlgi tą mitą, kad žinot, prastas ten tas produktas, taip, o jūs tik ateina su pareiškimu tokiu, kad mes esam brangus, mūsų daug kur nerasit ir bet mes esam vaisių uogų vynas.
Visa tai visada susideda. Nes jeigu vynogės gali į Lietuvą atsigabenti, nu, nupirkti, tarkim, ar ne, užsienį kažkur tai už kilogramą, sumokėt kokių 70-80, man atrodo, euro centų. Aš bijau dabar sumeluot, bet apytiksliai tiek. Tai mėlynės kainuoja 4 eurai. Tai šiek tiek brangiau, 5 kartus. Toliau viskas pas mus vyksta praktiškai rankų pagalba, tai yra rankų darbas. Pas mus nėra masinės gamybos, didelio cecho, kur ten viską tvarko ten robotai arba pusiau robotai. Mes viską darom patys. Tai vėlgi yra, ta vertė yra visai kita. Ir mes ir butelius labai stengiamės.
Taip, bet mano kitas klausimas dėl jūsų dizaino, iš tikrųjų tai yra taip išieškota, taip apgalvota. Kiekvienas tas...
Aš labai trumpai galiu papasakoti,
kaip
visą tai atsitiko.
Taip, meno kūrinys. Tai kaip tai atsitiko dabar? Kodėl skiria dėmesio tam, kam tarsi...
Tai čia svarbiausia tai, kas yra viduje, ar ne? Tai yra, kaip ir apie žmogų kalbant, svarbiausia tai, kas tu esi viduje. Kaip tu atrodai, nesvarbu.
Bet jūs panašu, kad ne tik.
bet kaip tave pasitinka visi žmonės? Pažiūri, ar tu turi laikrodį, pažiūri, kokie tavo marškiniai išlyginti, neišlyginti, kaip tu kvepi, kokie tavo batai ir jie yra nuvaksuoti. Ar gražiai stovi ant tavo kojos kantas išlygintas. Visa tai irgi yra labai svarbu. Tai mes nusprendėm šitoje vietoje nekvailiot ir tikrai naudojom.
Nuo pat pradžių tai darė, ar atėjo su laiku suvokimas, kad reikia ir tai investuoti ir apgalvoti?
Mūsų filosofija yra tokia, kad tik nugludintas riedulys gali sėkmingai riedėti nuo kalno. Mm. Be jokių, ta kryptimi, kurią tu nori. Jeigu jis bus kampuotas, jis blaškysis dar kurį laiką ir neaišku, kas ten su juo atsitiks. Tai mes jau padarom produktą, dėl kurio būtų tikrai negėda ne tik mum, bet ir tiem, kurie perka, kurie dovanoja mūsų produkciją. O va tada jau, kai nusprendžiam, kad taip, tada jau atsitinka visą tai lentynose, restoranuose ir atsiranda galbūt ir ant jūsų ar kažkieno kito stalo.
Ar derinat patį dizainą butelio su turiniu, su vynu, su jo, su gėrimu?
Visada, nes... Nuo paprastų dalykų pradedant, jeigu tai yra vynas tamsus, tai ir butelis bus tamsus. Jeigu jis yra šviesus, tai ir butelis bus šviesus. Jeigu vynas yra labai gražios spalvos, tai mes aišku, kad norėsim tai parodyti. Taip, nes mūsų vynai yra natūralūs, jie yra iš kokio produkto pagaminti, iš kokios medžiagos, iš kokios uogos ar vaisiaus, tokios spalvos ir bus. Avietė bus tokia, nu, labai fainiai raudona, tai mes negalim paslėpti jos stikliniam kažkokiam tamsiam butelį.
Aš tikrųjų apie tai susimašiau dar labiau čiupinėdama jūsų medaus butelį, tą išaižytą.
Oi, kiek vargom.
Tai irgi yra kaip meno kūrinys. Aš, kodėl to reikia, kam to reikia?
Tai reikia...
Labai malonu, taip, bet va, tarkim iš jūsų pusės, tai... kaip ta mintis šovė, kodėl reikia būtent tokio rašto?
Mum asocijuojasi tai su medumi. Ir kitas dalykas, ne tik mum patinka, va ir jum patiko. Na, tai yra svarbiausia.
Taip, nes tai verčia iš kart mąstyti ir tu nepraeini tiesiog kaip pro dar vieną
produktą. Pro mūsų vynus iš tikrųjų praeina žmonės parduotuvėse, tose specializuotose, kaip nelietuvišką vyną. Nes kažkodėl turime tokią bėdą, kad viskas turi būti molyje. Molinė sotėliai, moliniai buteliukai, moliniai kažkokie dar ten dalykėliai, arba tai labai paprasta ir kažkokie baltų arba pagonių raštai. Ir viskas. Mes turim iš tikrųjų daug daugiau ir mes galim parodyti daug daugiau ir mes norim parodyti tai, ką mes galim iš tikrųjų ir kaip galim atrodyti ir pasaulyje. Ir mes buvom visai neseniai pasaulyje didžiausioje vyno parodoje Provine. Tai prie mūsų visų pirma sustojo dėl dizaino ir po to klausė, kodėl pas jūs yra nupieštos mėlynės. Tai už dizainą mes gavom labai daug pagirų. Tai va, su dizainu atsitiko labai paprastai. Iš esmės čia yra gintaro idėja ir tai yra žmogus, kuris sudėjo
širdį.
Labai daug darbo jo ir svarbiausia, tai jis sudėjo širdį. Ir išmoko dirbti Photoshopu
pats
iš knygų.
Modestai, viskas, laida baigėsi. Aš dar noriu, kad jūs kažko palinkėtumėt mūsų klausytojams. Tiems, kurie galbūt bijo užsukti vyno dienas, taip nes galvoja, kad ten nieko gero nėra. Tiems, kurie vis dar skeptiškai žiūri lietuvišką produkciją ir lietuviškų vindarių bandymus. Ar galima tikriausiai bandymais vadinti taip?
Kai kuriuos dalykus galim vadinti
bandymais. Kol nėra tobulumo to pasiekto. Ko palinkėtume?
Nebijokit atrasti. Nebijokit ieškoti, nebijokit atrasti. Tai iš esmės yra gyvenimo visa esmė. Mes labai dažnai save suvaržom nuo to, kad atrastumėm kitą, pasirenkam tai, kas mums yra įprasta savo tą nusibodusį vadinamą komforto zoną, o tiesiog reikėtų kartais atsistot nuo to patogaus fotelio ir atrast kažką. Ir nebijokit derinti. Kai atrasit kažką, nuostabu, sakysit, wow, nu čia jau yra nuostabiausias dalykas. Dar sugebėkit prie to kažką ir priderinti malonaus. Tai deriniai yra dar kitas pasaulis, kurį labai smagu tyrinėti. Bet svarbiausia, reikia nebijoti. Ir džiaugtis, ir kaip mes šnekėjom vat, prieš laidą, ir neplakt savęs, ir neplakt savų už tai, ką jie veikia, nusimkite etiketes ir nežiūrėkite kitus kaip į žmonės su etiketėm. Nes vat tada įvyksta tikrasis pažinimas ir tada ateina tikrasis malonumas.
Ačiū Jums, Modestai. Klausytojams primenu, kad visas mūsų žinių radio laidas rasite žinių radio svetainėje, o šiandien su Modestu Stumbriu, Gintaro Sino šeimos vynės atstovu, kalbėjome apie daug ką kalbėjome, iš tikrųjų, kaip pasakė apie vyno kultūrą, bet tai buvo ir lietuviška virtuvė, ir maisto kultūra, ir netgi palėtėm ir pačią kainas, tai čia realiai verslas, taip jau lindome ir šiek tiek giliau užkabinome, kiek telpė mūsų 30 minučių, bet tai yra didžiulė kultūra siekianti tūkstančius metų, tai su negali telpti 30 minučių natūraliai, taip, bet...
Reikia bent tūkstančio metų.
Taip, bent tūkstančio metų, bet aš labai tikiuosi, kad bent trupučiuką sudominom ir paskatinom paragauti kažko naujo.
Taip, vartokit atsakingai.
Taip, ačiū Jums labai ir iki kito ketvirtadienio.
Iki.